já vás zdravím tady ze studia Dvojky. Dnešním tématem bude náš krásný jazyk, český. S jazykem se děje mnohé, někomu se to líbí, někomu ne, ale v každém případě se jazyk vyvíjí. Jde možná o to, jestli správným směrem a o čem takový vývoj vypovídá. Myslím si, že to, co nám vychází z úst, je výsledkem našeho myšlení, našeho cítění. No a my tu dnes máme odborníka na slovo, vzatého bohemistu, jazykovědce a ředitele Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Takže se já za nás všechny budu se zájmem ptát a blízké setkání s Martinem Proškem, ale také přenádherným jazykem českým, nám začne jen co nám slovensky dospívá No Name.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Právě začínají, dodávám, jako vždy já, s naším dnešním hostem, kterého si dovolím hned na úvod citovat. Říká, tak to je hezké, začíná nám naše setkání slovenskou písní s anglickým jménem kapely a budeme se bavit o češtině, nebo povídat si o češtině s Martinem Proškem, ředitelem Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. A já mu hezky česky přeju. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji.
Já také děkuji, že jste přišel. Tak ano, to jsme začali tak velmi specificky.
Začali jsme multijazyčně,
ale to všechno blízké. Kdy u vás vlastně začala láska k jazyku? Protože předpokládám, že musí být láska k jazyku větší než třeba u někoho jiného. A kdy jste pocítil, že to není jenom nástroj k vyjádření se, kdy je tam něco víc?
Ta láska nebo ty vlohy asi musely být nějak jaksi odjakživa. Možná spíš to uvědomění přišlo o něco později. Myslím si, že to přišlo hlavně tak nějak ve středoškolských letech. Já jsem totiž studoval průmyslovou školu a během té průmyslové školy jsem si uvědomil, že pro ty průmyslové věci asi nemám úplně nejlepší vlohy a v té chvíli jsem ty vlohy pro jazyk asi začal víc využívat a mnohem si jich víc uvědomovat.
A na čem konkrétně třeba jste si to uvědomoval? Dá se to takhle říct?
Dá se to říct vlastně i prostě na tom, že jsem v té škole zjistil, že ty věci, které se týkají jazyka, mi jdou lépe. Mm-hmm. Že v nich teda prospívám snadno a že mě to skutečně jako niterně zajímá, že bych se v tom chtěl dál nějakým způsobem rozvíjet. Kdežto v těch věcech technických jsem zjistil, že se topím a že asi nebude vůbec od věci, když se budu specializovat nějak jinak. Ale myslím si, že takový nějaký pozorovací talent pro jazyk nebo nějakou schopnost něco jazykově pozorovat jsem asi mýval od nějakého raného věku, ono to zní pyšně, ale pokud bych to měl podrobit takové nějaké intuitivní sebereflexy, tak mě vždycky bavilo, když jsme v rodině dělali takové různé jako jazykové hříčky, nebo když se upozorňovalo na nějaká neotřelá vyjádření, která jsme někde zaslechli v běžném životě, nebo když jsme poukazovali na nějaké jazykové zvláštnosti, kterých jsme si všimli třeba u nějakých sousedů nebo u lidí z okolí a tak podobně. Takže to jsou věci, které mě asi v tomhle smyslu nějakým způsobem předurčily. A hodně velkým motivačním faktorem byla asi výuka češtiny taky na základní škole, kde jsme měli naprosto fantastickou paní učitelku, která byla velmi talentovaná osobnostně i jazykově a velmi dobře nás vlastně vedla v té jazykové výchově a sama byla ten typ člověka, který byl pro ten předmět zapálený. Takže to jsou asi ty hlavní motivační faktory.
To je asi velmi důležité, k tomu se určitě dostaneme i později, vůbec k té výuce, k učitelství, k tomu, kdo ten jazyk předává dál. Rodina je jedna věc a ta škola je velmi důležitá. Vy sám učíte také, nebo jste učil?
Učil jsem.
To byste asi zvládal ve své funkci, ale učil jste, takže prošel jste vlastně i tím, co vás třeba nadchlo u té paní učitelky.
Přesně, toho se dotkneme.
Ale ještě malinko zůstanu v tom dětství. Určitě k tomu asi patří, nebo i v tom mládí patří buď poslech četby rodičů, četba vlastní, ano. Možná i psaní, nevím, něco z toho se vás tedy týkalo, i to je vyjádření jazyka.
Já jsem rád četl vždycky, to je pravda, nepsal jsem, to ne, nikdy jsem.
Neměl jsem tu potřebu
se vyjádřit. Neměl jsem spisovatelské ambice a vlastně literární ambice taky ne, spíš mě bavily věci, které se týkají jazykového systému, gramatiky, mluvnice, jazykové rozbory, přesně ty disciplíny jazykové, které zrovna nejsou úplně největší oblibě u většiny studentů.
Tak shodný, neschodný, ano.
Přesně tak a komplikovaná souvětí a skladba věty a podobně. Ale umělecké ambice jsem v tomto směru nikdy neměl. Pročetl jsem všechno možné v dětské knihovně, potom i v dorostenecké, dospělecké knihovně. Chodil jsem samozřejmě do knihovny, pročítal jsem klasická díla, pročítal jsem to, co jsme měli v povinné četbě a nebylo to pro mě samozřejmě žádným způsobem obtěžující, byl to takový přirozený zájem, ale jak říkám, spíš teda mě to táhlo k těm jako techničtějším věcem, pokud jde o ten jazyk, o ten systém, o tu gramatiku.
Je vůbec něco, co vám třeba někdy na počátku v češtině, která je velmi těžkým jazykem, co vám třeba vůbec nešlo?
No samozřejmě.
Co to bylo? Potěšte
samozřejmě
nás tady.
Do dneška jsou některé věci, na které si musím dávat pozor.
Ano, to by mě zajímalo. Ředitele Ústavu pro jazyk český.
Mojí jasnou slabinou, na kterou si musím dávat pozor, je psaní mě vzájmenu já, musím si vždycky říkat druhý a čtvrtý pát m s háčkem, třetí a šestý m s háčkem, tak to je věc, na kterou si prostě musím dávat pozor.
Já jsem ráda, že jsme se dozvěděli aspoň nějakou achilovou patu našeho dnešního hosta, bohemistu, jazykovědce Martina Proška, který je ředitelem Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky a současně hostem našich blízkých setkání, teď už Rock Set Anyone. V angličtině píseň Roxette není úplně od věci, protože náš dnešní host Martin Prošek, ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky, také má ve svém oboru i angličtinu. Učil jste angličtinu?
Je to tak,
ano. Jste byl učitel češtiny a angličtina.
Já jsem začínal vlastně jako učitel angličtiny na jazykové škole.
Na které? V Praze nebo v Teplicích?
Ne, Plzni.
Vy jste Tepličák.
Já jsem Tepličák, ano, přesně tak.
A v Plzni jste učil. Jak dlouho jste učil?
Učil jsem na té jazykové škole jsem učil tuším asi 3 roky, já už si to asi nevybavím úplně přesně, 3 nebo 4 roky.
A pak už jste učit nechtěl, nebo si vás zavolalo něco jiného z oblasti jazyka?
Ne, já jsem učit chtěl, učení mě bavilo vždycky, to jsem jako věděl, že určitě s tím nějakým jazykovým zájmem chci skloubit. Naplňovalo mě to, líbil se mi ten pocit, že někomu můžu něco předat, to mě bavilo velmi, ale já jsem vlastně vystudoval pedagogickou fakultu v Plzni a měl jsem pořád pocit, že o tom jazyce ještě nevím všechno, co bych měl vědět, takže jsem začal pokukovat po doktorátu v Praze, chtěl jsem po fakultě pokračovat a to se mi poštěstilo, dostal jsem se na filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a bylo vlastně méně času a méně prostoru už pro tu výuku, takže jsem postupně potom přešel do Ústavu pro jazyk český a oklikou jsem se zase vrátil na pedagogickou fakultu učit češtinu na té univerzitní úrovni. Takže jsem vlastně u toho učitelského povolání dlouho zůstal, jenom se to jako přelilo z výuky angličtiny do výuky češtiny.
A tam jste učil jenom angličtinu?
Tam jsem učil na té jazykovce jenom angličtinu a potom jsem začal učit nějaké odborné předměty na katedře českého jazyka pedagogické fakulty v Plzni.
Dá se někdy o nějakém jazyce už vědět všechno, nebo ten strop nikdy není?
Naštěstí nikdy není, jak jsem zjistil. Naštěstí je stále co objevovat, stále co poznávat a je to velmi pestré, ať už se prostě v jazykovědě pohybujete v jakémkoliv oboru, ať je to gramatika, ať je to jazyková kultura, ať je to stylistika, nebo cokoliv, co těm jedním disciplínám pomáhá, jako podpůrné výzkumné disciplíny, nějaká počítačová lingvistika a tak podobně, takže stále co objevovat.
Navíc, jak jsme říkali na začátku, ten jazyk se stále vyvíjí přirozeně s člověkem, protože je jeho součástí. Když už jsme se dotkli češtiny, angličtiny, tak se tu možná nabízí téma anglicismu, to znamená, to, jak dřív byly germanismy, vždycky tady nás někde v centru té Evropy něco jakoby ovlivňovalo, jak se k tomu stavíte, jaký na to váš názor, jak se to vlastně vůbec teď vyvíjí?
To je velmi častá otázka, jak je to s těmi anglicismy. Velmi často slýcháme takové nářky, jako že nás ta angličtina pohltí a že jich je moc a tak dále. My se na to koukáme takovými střízlivými pohledy. Ta situace rozhodně není tak dramatická, jak se o ní obvykle říká. Je pravda, že ten příliv těch nových slov z angličtiny je patrný, je to velmi nápadný jev jazykový, protože v tom veřejném prostoru jsou ty anglicismy prostě vidět. Ale je potřeba vždycky v tomto ohledu se zaměřit na to, jestli je ten anglicismus takzvaně funkční. To znamená, jestli přichází jakožto nové pojmenování něčeho, pro co v češtině žádné jiné pojmenování nemáme. To je jedna věc. Pokud je to tak, tak většinou nemá smysl se nějakým způsobem vzpírat užití toho anglicismu. A potom je také potřeba se zaměřit na to, jestli ty anglicismy se objevují ve všech žánrech. Je totiž celkem asi i běžným pozorovatelům dostupné to, že v některých žánrech je to vidět více, v některých žánrech je to vidět méně, v některých to není vidět vůbec. Například, když si vezmete žánr úřední komunikace, tak pokud vám chodí dopisy, já nevím, ze správy sociálního zabezpečení a z městského úřadu a tak podobně, tak to jsou písemnosti, kde ty anglicizmy prakticky nenajdete vůbec. Něco se najde v novinách, ale ne v nějaké neúnosné míře. Dost často ve větší míře ty anglicizmy bývají třeba v biznisu nebo v showbiznisu, ve sférách tohoto typu. Ale rozhodně to není tak, jakože nás ty anglicizmy zaplavují úplně všude a je to záplava. To je takové populární tvrzení ve veřejnosti, ale ten skutečný stav je mnohem složitější a střízlivější. My obecně nemáme rádi takové ty obecné soudy typu celá čeština je dneska taková a taková a všude je tohle a všude v televizi se říká a všude v rádiu se říká. Není to pravda. Většinou ta realita je mnohem složitější.
Tak k neobecnému pohledu na češtinu se dostaneme opět za chviličku. Teď nám zaspívá Lenka Filipová a máme tu Martina Proška.
Český rozhlas Dvojka.
Život je šatna v kabaretu, kde před zrcadlem se dávám. Málo se líčím, tak se tu rozhlížím, čas na to mám.
Lenka Filipová dospívala právě na Dvojce a my živě sedíme ve studiu s Martinem Proškem, který je ředitelem Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky, původně také učitel angličtiny a milovník českého jazyka. Tak já hned navážu, Martine, měl byste nám dát jeden příklad třeba za to, kdy ten anglicismus je nezbytný, protože pro něj neexistuje třeba hezký, dobrý český ekvivalent nebo žádný, a jeden příklad, kdybyste se obešel bez anglicismu a kdy opomíjíme hezké české slovo?
Jeden příklad mě napadá přímo z poradenské praxe a to je, setkali jsme se jednou s tím, že volal tazatel, který píše diplomovou práci, nějakou technickou, o nějakých technických věcech a píše o něčem, o čem se v našem badatelském prostředí ještě nic neví, prostě ten jev nikdo neskoumá a je to jev, který se jmenuje jet effect v angličtině, jak se jmenuje jet effect. A vlastně se ptal, jakým způsobem se to slovo může adaptovat v češtině nebo nemůže. No a v tomto případě se prostě nedá dělat nic jiného, než že se to musí přejmout v té anglické podobě, protože v češtině proto žádné pojmenování nemáme. Navíc je to vlastně vědecká, odborná věc, má to tedy charakter termínu a tak podobně, takže v tomhle případě...
Asi každý víme, co teda tím míněno, tou oblastí, jako co všechno on zkoumá.
To taky nevím úplně přesně, šlo jenom o ten termín. Tady vlastně vůbec nešlo o to, co přesně to označuje, ale šlo jenom o to, jestli proto nějaké...
Přesně tak.
Vlastně on, ten tazatel, přišel s tou informací, že se u nás o tom nebádá. My jsme samozřejmě prošli všechny možné zdroje naše, jestli náhodou se o tom v našem prostředí nepíše. V běžných slovnících to nebylo, starších, odborných, novějších, odborných, novějších, všeobecných. Potom samozřejmě přišel ke slovu internet, což samozřejmě není úplně nejspolehlivější zdroj informací o jazyce, ale prostě pokud se to nenajde v těch jiných dostupných spolehlivých zdrojích, tak se nedá dělat nic jiného, než že se prohledá internet. Zjistili jsme, že se skutečně to slovo nepoužívá, že je skutečně průkopníkem v tomto oboru, takže prostě nezbývá, než přejmout to anglické pojmenování. Nejlépe v té žádným způsobem neupravené podobě, protože ta slova, která z angličtiny přicházejí, většinou procházejí nějakým způsobem, nějakým procesem adaptace. A
skloňování, nebo někdo s tím začne nakládat jako s českým slovem.
Přesně tak. To skloňování přichází celkem přirozeně, ta pravopisná adaptace je většinou pomalejší, většinou to nechodí tak, že kdyby přišlo to slovo jet effect, takže by to rovnou někdo přepsal jako dž, et, efekt, jako jedno slovo dohromady, tak jak by to vlastně pro češtinu bylo nejlepší. Většinou to je prostě tak, že to slovo musí samovolně projít nějakým procesem adaptace a tím prochází ve chvíli, kdy se stane nějakou integrální součástí slovní zásoby a začne být frekventovanější. Jestliže je to něco takhle úplně nového, tak v naprosté většině případů se s ním zachází tak, že zůstane v té pravopisné podobě, tak jak bylo přejato z té angličtiny a tím procesem potom projde v případě, že
se chytí
se nějakým slovem, že se nějakým způsobem začlení do slovní zásoby, ať už odborné nebo neodborné. No a pokud jde o tu druhou kategorii, teda o ty případy, kdy si konkuruje třeba české a anglické pojmenování, tak mě napadá takové slovo manažer. Vlastně je to něco, co v češtině asi není úplně nové. Přemýšlím, proč vlastně to slovo bylo přejato. Možná proto, že to prostě vyjadřuje takové vedoucí schopnosti nějakého, řekněme, západního střihu a západního stylu. Ale to, co dělá manažer, vlastně dokážeme v češtině obsáhnout slovy jako vedoucí například, jo, nebo vedoucí pracovník. Tak se to vlastně v češtině vyjadřovalo do té doby, než to slovo manažer do češtiny přišlo. A jestliže se zamyslíme nad tím, co nového nebo který významový rys to slovo přineslo, protože si v češtině konkuruje s těmi výrazy, o kterých jsme mluvili, tak možná právě proto, že to je prostě vedení toho nějakého západního nebo biznisového střihu, nebo jak to říct, tak to je přesně ten případ, kdy se nám někdy i v poradenské praxi stává, že ti tazatelé, kteří volají do jazykové poradny Ústavu pro jazyk český, vlastně se zamýšlí nad tím, jestli to slovo přináší něco nového, nějaký významový odstín, který nejsme schopni pojmenovat slovem vedoucí nebo ředitel nebo vedoucí pracovník nebo něco takového.
No je to pravda, myslím, že asi krásné pro vás na té profesi si představit to, co říkáte, emoční zabarvení, myšlenka, to, co chci vyjádřit, nejde jenom o seskupení asi písmen. Přesně, já si teď představuju, protože samozřejmě já mám třeba manažera. A neumím si představit, že bych svému manažerovi říkala, teď vám zavolá můj vedoucí pracovník. A to máte pravdu, je to vlastně to tež. A ani nemám pocit, že by byl vedoucí. My nejsme jako v nějakém ani nadřazeném, ani v submisivním postavení. Prostě manažer dělá to, co manažer třeba při té profesi. A to teď se mě tím velmi pobavil.
To je možná právě ten významový odstín, nebo ta skutečnost, kterou jsme doteď nedokázali pojmenovat, tak to je možná přesně ono, jo? Že to je člověk, který vykonává tu profesi, o které mluvíte.
Pocitově skutečně bych neuměla použít to druhé, byť jsem velký lingvista nebo milovník češtiny, tak bych zvolila slovo manažer. Tak pozdravuju v Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Jejímž ředitelem je Martin Prošek a je naším hostem na Dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Musím říct, že je velice krásné, velice příjemné pro uši poslouchat češtinu našeho dnešního hosta, pana Martina Proška, který je ředitelem Ústavu pro jazyk český, Akademie věd České republiky, milovník češtiny, to je cítit. Je to krásné slyšet takhle náš jazyk hezky.
Děkuji.
Možná někdy trpíte třeba, ne, u televizní obrazovky? Netrpíte s vývojem češtiny? Jak to cítíte?
Ani ne. Já totiž televizní obrazovku si dopřávám jenom výjimečně.
No tak pak chápu, že netrpíte.
A chápu, že právě třeba ty projevy v televizi bývají častým terčem kritiky veřejnosti, ale i tady bych jako nabádal k určité střízlivosti, protože z našich pozorování vyplývá, že to většinou bývá tak, že ta kritika vychází z toho, že si někdo všimne nějakého jednoho výrazu, který tam jednou za týden nebo dvakrát za týden někde padne a začíná právě ze všeobecňovat, že se to jaksi, že se to říká všude ve všech televizích, což ve skutečnosti to tak není.
Není. Ne, určitě máte pravdu, že člověk nesmí paušalizovat z jedné věci, to je přirozené, ale já třeba vycházím, můj tatínek je taky velký milovník českého jazyka a bedlivě to sleduje a někdy je pravda, musím s ním souhlasit, že právě někdy někdo vymyslí nějaký tvar, někdy i patvar, řekla bych skutečně objektivně patvar, který jenom proto, že to třeba tedy člověk často v médiích nebo něco se takzvaně chytí, možná jenom pro určitou část doby a společnosti, já neříkám na věky, ale chytí se a vlastně ze všeobecní. Jak vy vlastně poznáte, kdy ta věc je vývojově dobře a jde nahoru, je to posun a kdy je to prostě jenom tragicky špatně zakotvené slovo, protože ho prostě lidé slyšeli často?
No, to je taková těžká otázka.
No. Asi i pro vás je to rozlišit.
My většinou ten jazykový vývoj nehodnotíme právě v těch intencích žádoucí a nežádoucí, protože ten mechanismus toho jazykového vývoje spočívá spíš v tom, že jestliže je něco výhodné pro to jazykové společenství, tak to jazykové společenství ten jazykový prostředek prostě přijme a začne ho používat a ten prostředek se rozšíří bez ohledu na to, jestli se to lingvistům líbí nebo nelíbí. My samozřejmě se snažíme vysvětlovat a nějakým způsobem pomáhat těm, kteří se na nás obracejí s tím, aby byli komunikačně úspěšní, aby teda volili jazykové prostředky, které jsou adekvátní tomu typu projevu, který oni hodlají produkovat. Ale z našeho pohledu je jako velmi těžké říkat, že něco je žádoucí a něco je nežádoucí, protože určujícím činitelem je právě to jazykové společenství. Na co teda dáváme pochopitelně větší důraz je vždycky ten kultivovaný spisovný projev. Ten, abych tak řekl, to nejvyšší patro té češtiny, společensky nejprestižnější.
Znamená i gramaticky vlastně třeba.
Přesně tak.
Nejde o nové slovo, ale o to užití celkově vlastně.
Přesně tak, přesně tak. A vlastně i těžiště té naší práce spočívá právě v tom, že jak si radíme s těmi prestižními komunikáty. Takže když se nějaký, jak říkáte, patvar nebo cokoliv podivného vyskytne v nějaké neformální komunikaci, v nějaké uvolněné, spontánní, neprestižní, tak to je věc, do které není potřeba určitě žádným způsobem zasahovat, protože v těch neprestižních komunikacích prostě platí takové, co kdo snese, abych tak řekl. Ano. Ale snažíme se právě pracovat hlavně s těmi rovinami prestižními, kde skutečně se snažíme těm uživatelům třeba doporučit, použijte tento prostředek, ten bude působit kultivovaně, adekvátně, prestižně, raději se vyhněte tomuto tvaru, není správný a podobně.
Ano, nebo nese sebou třeba něco, co nechcete vyjádřit. Nebo
přesně
něco.
Tak, přesně
asi
tak.
Asi možná daleko větší pomocí pro celkový stav třeba jazyka si já představuji, že by mohlo být právě to učení, ta výuka češtiny. Na jaké je dnes třeba podle vás výuka češtiny? Taky to asi nejde ze všeobecnit, ale jistě nějakou představu třeba máte vůči své zkušenosti, když jste učil.
Já to nemůžu moc hodnotit. Myslím si, že to by spíš skutečně měli hodnotit ti, kteří se zabývají vyloženě školstvím. Já mám spíš takové zprávy z druhé ruky od učitelů. Já se často setkávám s učiteli, kterým, pro které přednáším nebo dělám pro ně různé zájmové semináře. Takže neznám tu školní realitu tolik, ale pokud bych měl reprodukovat jejich jaksi pozorování, a je to něco, co si dovolím reprodukovat, protože mám pocit, že to je relevantní, je, že ta současná mladá generace dost často není vystavována, bych tak řekl, v dostatečné míře nebo v tak velké míře jako předchozí generace právě těm prestižním komunikátům. Mm-hmm. Jinými slovy, ta spisovná čeština, ta její neutrální vrstva, tedy ten vlastně ten základní prestižní útvar toho národního jazyka, se pro ně stává, nechci říct cizím jazykem, to je silné slovo, ale prostě to ovládnutí té prestižní komunikace a určitých významových niancí ve slovní zásobě a tak podobně se pro ně prostě stává složitější, protože se mnohem více pohybují v těch neformálních žánrech. Hodně si četují, hodně toho obsahu vnímají jinými kanály, koukají hodně na videa. Jsou hodně vizuálně zaměření a tak podobně. Takže tohle si myslím, že je asi risk, který můžu tady veřejně říct, protože ho skutečně slýchám z úst těch učitelů opakovaně.
Možná, že vychází náš host Martin Prošek, ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky, také z vlastní zkušenosti NEP má děti a k tomu se v blízkých setkáních také za chviličku dostaneme. S ředitelem Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky, jazykovědcem, bohemistou Martinem Proškem. Máme dnes blízké setkání také s naším krásným jazykem. Hovořili jsme tedy o tom, co vlastně říkají učitelé, jak vnímají vlastně možnosti pro naše děti. Mluvili jste o prestižní formě jazyka, že ta se k ním dostává málo. Můžeme jenom stručně být konkrétní, co to tedy znamená v praxi, co by třeba učitelé uvítali, když jste s nimi o tom hovořil, co by k těm dětem mělo víc proudit, než třeba jenom YouTube, internet a běžná komunikace, kterou také respektujete?
Já myslím, že Dobře říkáte, co by ti učitelé uvítali, kdyby k těm dětem proudilo, protože tady skutečně je potřeba zdůraznit, že to těžiště té jazykové výchovy, nebo teda přesněji řečeno toho vystavování se nespočívá v té škole, ale spíš právě v tom vystavování se tomu jazyku mimo tu školu. Takže je skutečně asi pravda, nebo asi, teď říkám asi, ano. Protože pořád reprodukuji vlastně, nebo stavím vlastně na tom, co slýchám od těch učitelů.
Co se k vám dostane.
Co se ke mně dostane a co jsem schopen pozorovat vlastně i na generaci mých dětí a jejich spolužáků. Tak je skutečně, nebo pomohlo by jim, kdyby se vystavovali právě jednak tomu psanému slovu, tomu prestižně psanému slovu, právě nějaké klasické literatuře, a nemyslím tím klasické jako staré literatuře. Tak se to dost často chápe, ale tak to nemyslím. Myslím třeba kvalitní současnou literaturu pro děti a mládež, nějakou psanou teda. Nemyslím její nějaké filmové adaptace nebo něco takového, ale je prostě všeobecně známo a stále to platí, že pro tu jazykovou výchovu je klíčové právě to, jaké vzory si vezmu. Čili pokud budu číst nějakou kvalitní literaturu pro děti a mládež, kvalitně zpracovanou po obsahové, umělecké i po té formální stránce, tak si mnohem lépe zafixuju ten obraz toho jazyka, té prestižní psané komunikace. A to by jim asi pomohlo nejvíce.
Oni patří tomu třeba i audioknihy, jenom mě ještě napadá.
Určitě slůvka. Určitě
ta interpretace i třeba v této podobě.
Určitě ano. Ta audiokniha teda pochopitelně nemůže pomoci s fixováním těch pravopisných jevů. Určitě si člověk na poslechu audioknih nezafixuje takové věci, jako je shoda podmětu s přísudkem třeba, nebo psaní se z velkých písmen a tak dále. Ale ta audiokniha zase pomůže s obohacením slovní zásoby. Nebo pomůže s tím, že vlastně se k tomu dítěti nebo k tomu posluchači dostanou kvalitně formulované texty, to znamená propracované po stránce větné stavby a tak podobně. Čili určitě i kvalitní audioknihy jsou něco, co lze doporučit pro ten jazykový vývoj.
Vy máte jak staré děti, když jsme se o nich zmínili?
Já mám 13-letou dceru a 5-letého syna.
No a tak předpokládám, že děti také asi čtou, nebo vy jim čtete, tomu menšímu asi.
Děti čtou, četli jsme oběma dětem, nebo čteme oběma dětem, té starší už teda tolik nečteme, ta už si čte sama delší dobu, ta už si sama vybírá literaturu, které se chce věnovat. A tomu menšímu samozřejmě čteme nadále, pravidelně, často. A dcera teda naštěstí k té psané literatuře a k těm psaným projevům tíhla nějak vždycky, takže ta si nějakou cestu ke knize našla vždycky a nachází pořád, což jsme rádi. No a jak to tak vypadá, tak ten menší, ten syn by asi taky časem se k tomu mohl dostat, vypadá celkem zdatně v těch jazykových věcech, tak věřím, že si k tomu taky cestu najde.
To říká náš dnešní host Martin Prošek, ředitel Ústavu pro jazyk České akademie věd České republiky.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Mám velkou radost, že našemu dnešnímu hostu Martinu Proškovi, řediteli Ústavu pro jazyk České akademie věd České republiky, se u nás líbí. Teď jsme si spolu zpívali, bubnovali na Těšínskou Jarka Nohavici a navíc se mu teda moc líbilo, jak pan zvukař tady se mnou mluví naším vlastně slangem, jste říkal, to je vlastně tak. Profesní slang,
ano.
Takže až tu píseň vyjedu, nebo já ujedu nohavicu a vyjedu jingle a podobně. To máte asi hodně rád, to asi hodně vnímáte.
Na to prostě si nemůžu nezaměřit, to patří k té profesi.
Vaše paní je z Plzně, to jste si také možná jako si užíváte doma, ne? Opravujete vaší paní třeba v češtině?
Neopravuju, ale samozřejmě, že jazykové věci bývají u nás častým tématem, protože já pocházím z území nářečně vlastně nevyhraněného z těch severních Čech a ona naopak pochází z Domažlicka, což je vlastně území, které má svoje specifické nářečí, takže se jazykově vzájemně obohacujeme, teda vlastně obohacuje spíš ona mě, protože já s tím nářečím nikdy nebyl v kontaktu, ale rádi se občas pozastavíme nad některým slovem, které neznám a je potřeba vysvětlit, co znamená a tak podobně.
Sekundární vliv vašeho manželství tak. Ještě vlastně takhle profesně spjatý.
Přesně,
možná se ještě malou chviličku můžeme dotknout jedné velké věci, když s malinko jsme na ní narazili, že velkým vlivem pro češtinu asi začíná být elektronická komunikace. Je to tak? To je možná úplně nová věc, relativně mladá, relativně čerstvá.
Určitě ano. Určitě ano. Je to samozřejmě věc, která se začíná i ve vědeckých, nebo ne začíná, to je špatné slovo, ale už i ve vědeckých kruzích se pochopitelně sleduje ten vývoj té elektronické komunikace, respektive toho jazyka, který se v té elektronické komunikaci uplatňuje. A samozřejmě si myslím, že teda kromě toho, že se samozřejmě pozoruje hlavně takové to mísení těch prvků psanosti a mluvenosti v těch neformálních komunikátech, takových těch chatech a blozích a v messengerech a tak podobně, to je takové vděčné výzkumné téma, tak samozřejmě bude ale zároveň zajímavé, a to si myslím, že ale bude hlavně zajímavé spíš v nějaké další vývojové perspektivě, právě to, co jsme tady už dneska trochu otevřeli, a to je právě to, jakým způsobem to formuje ty jazykové schopnosti té generace, která už se třeba tolik těm psaným textům tištěným nevystavuje, nebo...
Taky by to vlastně ovlivňuje vůbec třeba možná i pak jako mozek a toho člověka. Já takhle občas přemýšlím o užívání zkratek, kdy mě to může logicky pobavit, když mé dítě řekne OMG. Na druhou stranu nevím, jestli když se bude dlouhodobě užívat jenom zkratka, jestli to jaksi neskrátí vnímání vnitřně. Víte, co tím myslím? Je to přece jenom jaksi, je to nějaký prostě projev zkrácení jiných věcí než jenom slova. Vlastně.
To určitě ano, ale právě, že je vždycky důležité pozorovat. Ani ne tak to, jak se vyjadřuje ten člověk neformálně, jako spíš to, jestli je schopen vyjádřit se v těch formálních a v těch prestižních situacích.
A to se dostáváme k tomu, co jste vlastně říkal, aby ta služka byla asi posílená.
Přesně tak. Ta, nebo rozhodně, aby byla věnována patřičná pozornost.
A pak nevadí, když vlastně i v tom slangu nebo běžné hovorové mluvě je to přesně takhle třeba moderní.
V tom neformálním platí, jak jsem řekl, co kdo snese, ale v té formální komunikaci je potřeba dbát na určitá pravidla.
Pro mě osobně taky vlastně velkým přínosem a inspirací takhle to mít pojmenované, vlastně na to dát třeba pozor. Martine, mě to moc líto, že už musíme končit. Jazyk český je tak bohatý, že bychom mohli bohatě hovořit dál. Já vám moc děkuji, že jste přišel. Věřím, že ne naposledy.
Děkuji za pozvání.
Pozdravujte vaší paní, vaši děti, přeji vám krásné léto.
Děkuji. Taky.
Nějaké hezké knížky ke čtení a tady máte pro štěstí naší skleněnou kostičku na památku, na dvojku.
Moc děkuji.
Tak naším dnešním hostem byl pan Martin Prošek. Mějte se krásně.
Moc mě těšilo, děkuji. Naschledanou.
Naschledanou. S Martinem Proškem jsme se rozloučili, ale zítra se můžete těšit na výročí Cyrila a Metoděje na poutníka Ladislava Ziboru, mladého a velmi zajímavého muže. No a teď už jsou připravené zprávy, pokračování za chvilku. A Honza Kovařík uvede fejetony a povídky Zuzany Hubeňákové. Těšte se, já vám přeji krásný den.